habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa 4/6 bisha November sanadka 2019. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda waxaa idin daadihinaya anigoo Cabdiqaadir Samakaab ah iyo Caashi Ibraahim Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah wareysi aanu la yeelanay gabadhii u horreysay ee asalkeedu yahay Soomaali ee ku birta golaha deegaanka ee magaalada Lewiston ee gobolka Maine.
waxaan maskaxda aad dhahda waan sameynay, waa sameyn kartaa, you know, inaad u shaqaysato. Yani guriga badan baan qaraacay, like 2,000 guri baan qaraacay markastaan shaqada ka soo baxay. Soo bilaash la'aan kumaana helin, markasta kacruufan baan la hadlayay Soomaali madow cadaan.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan wareysi aanu la yeelnay gabar Soomaali ah oo cisbitaalkii iyada lagu daweyn jiray yaraanteedii madax ka noqotay dalkan Mareykanka.
aad bay u faraxday, waxay tiri physicianka aan sameyn jiray hadda maanta gabar oo yar oo patientkeyga ahayd hadda inay xilkaas qaado oo mas-uuliyadaas soo saara. maalin walba alxamdulillah baa dhahaa wax uu aad ugu shaqaysta waaye, wax uu aad ugu faraxsanahay waaye.
xubintii dooda gaabanna ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. wararka ka imaanaya gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in gudoomiye ku xigeenkii gobolka Shabeellada Hoose Cumar Maxamuud Cilmi Cumar Carabey lagu dilay weerar bambaano ah oo lagu qaaday gurigiisa oo ku yaalla magaalada Afgooye. guriga uu ka deganaa gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeellada Hoose arrimaha bulshada ayaa la sheegay in bambo lagu tuuray. gudoomiye ku xigeenka ayaa la sheegay in dhaawaciisa loo qaaday magaalada Muqdisho balse uu ku dhintay cisbitaalka Difeer, sida saraakiil dhinaca amniga ah ayay u sheegeen idaacadda v o a. weerarka ayaa dhacay galinkii dambe arbacadan ilaa iyo haatanna ma jirto cid weli sheegatay mas-uuliyadda weerarkan.
xisbiga jamhuuriga ayaa ku guuleystay doorashada talaadada ee gudoomiyaha gobolka Mississippi, halka xisbiga dimuqraadiga ay iyagana guulo ka soo hoyeen gobolka Virginia, islamarkaana ay ku horreeyaan doorashada gudoomiyaha gobolka Kentucky. ninka sida weyn ugu ololeeya madaxweyne Donald Trump ee Ted Revis oo talaadadii ku guuleystay 52% codadkii la dhiibtay ayaa ku garaacay gobolka Mississippi tartankiisa doorashada gudoomiyaha gobolkaasi. Jim Hood oo ahaa ninkii la tartamayay ee xisbiga dimuqraadiga oo isna helay 74%. dhinaca kale, doorashada gudoomiyaha gobolka Kentucky oo aada laysugu dhow yahay ayaa waxaa ku horreeya Andy Beshear oo xisbiga dimuqraadiga ka tirsan, kaas oo la tartamaya gudoomiyaha xilligan ee gobolkaasi Matt Bevin oo isna ka tirsan xisbiga jamhuuriga. Beshear oo ayaa helay 49.2% codadkii la dhiibtay, halka Bevin oo tartanka kula jira uu helay 48.8%. khudbad uu ujeediyey taageerayaashiisa ayuu Beshear kaga hadlay ama uu ku dhawaaqay inuu guuleystay, laakiin Matt Bevin oo la tartamaya ayaa diiday in looga adkaaday doorashada gobolka Kentucky. xisbiga dimuqraadiga ayaa dhinaca kale guulo ka soo hoyiyey gobolka Virginia oo markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 1993 ay ku wada guuleysteen labada aqal ee sanadka iyo golaha wakiilada ee Virginia. doorashooyinkan ayaa lagu tilmaamay kuwa tijaabo u ah doorashada madaxtinimo ee sanadka 2020 ka dhici doonta dalkan Mareykanka.
jeneraal Stephen Towson oo ah taliyaha taliska Mareykanka ee Afrika ayaa soo afjaray booqasho uu ku tegay dalka Ethiopia, halkaasoo uu kula qaatay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Dr. Abiy Ahmed iyo jeneraal Berhanu Juula oo ah ku-xigeenka madaxa shaqaalaha iyo madaxa qaybaha howlgalka militariga ee ciidamada difaaca qaranka Ethiopia ee loo soo gaabiyay ENDF. intii uu socday kulankii uu la yeeshay ra-iisul wasaare Abiy Ahmed, ayaa waxa uu kala hadlay iskaashiga amniga ee ay la galeen Ethiopia, howlgalka midowga Afrika iyo xasiloonida muddada fog ee bariga Afrika. Ethiopia waxa ay door muhiim ah ka ciyaartaa hoggaanka gobolka iyo qaaradda oo dhan, ayuu yiri Tillerson, waxaana ay qaadatay tallaabada la dagaalanka argagixisada iyo howlgallada nabad ilaalinta. Dadaaladan oo ay weheliso rabitaankooda horumarinta iyo sidoo kale kobcinta awoodaha amniga, waxaana gacan ka geysatay, buu yiri, dalka Ethiopia abuuritaanka gobol nabdoon. Safiirka Mareykanka ee dalka Ethiopia ayaa isna weheliyay Tillerson intii uu ku jiray kulamada. Intaa kadib ayaa Raynor waxa uu xusay in booqashada taliyaha ay hoosta ka xariiqayso sida dowladda Mareykanka ay uga go'an tahay taageeridda dadaalada dib u habeynta ee ka socda dalka Ethiopia.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay Arbacada maanta ah in ciidamada Turkiga ay qabteen xaaska hogaamiyihii hore ee Daacish Abubakar al-Baghdadi, kaas oo lagu dilay howlgal ay furiyeen ciidamada qaaska ah ee Mareykanka. Erdogan oo khudbad ka jeediyey telefishinka dowladda ayaa yiri, waxaan qabannay xaaska hogaamiyihii hore ee Daacish, mana aynan samaynin dagaal sidii Mareykanka ay sameeyeen oo kale. Waxaa sidoo kale uu sheegay inay qabteen gabar la dhalatay iyaguna aysan dagaalna aysan ku qaban sida Mareykanka oo kale. Sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha Turkiga ayaa dhinaca kale weerar ama ku ayaa sheegay in uu jiray ololo xoogan oo bishii Oktoobar oo dhanka militariga isgaarsiinta ah oo la xiriira howlgalkii militariga ay ku dileen militariga Mareykanka ay ku dileen hogaamiyaha Daacish ay qaadeen dhammaadkii bisha Oktoobar. Hogaamiyaha Turkiga ma uusan sheegin faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan sida ay ku soo qabteen xaaska al-Baghdadi. Talaadadii shalay, mas-uuliyiinta Turkiga ayaa ku dhawaaqay inay soo qabteen haweeney ay walaalayihiin hogaamiyaha Daacish, gabar ay dhashay iyo ninkeeda.
Halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in guddoomiye ku-xigeenkii gobolka Shabeellada Hoose Cumar Maxamuud Cilmi Cumar Carabey lagu dilay weerar bambaano ah oo lagu qaaday gurigiisa oo ku yaalla magaalada Afgooye. Guriga uu ka deganaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellada Hoose arrimaha bulshada ayaa la sheegay in bamba lagu tuuray. Guddoomiye ku-xigeenka ayaa la sheegay in dhaawiciisa loo qaaday magaalada Muqdisho balse uu ku dhintay cisbitaalka Digfeer. Sida saraakiil dhinaca amniga ahi ay u sheegeen idaacadda V O A, khadka taleefanka ayaa Haruun Macruuf uu kula xiriiray guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax.
Walaalaha maasan tahay, inaad illahi waa inay leyhi raajicoon. Xilli fiidkii maqradkii ayaa waxaa dhintay guddoomiyihii arrimaha bulshada gobolka Shabeellaha Hoose Cumar Maxamuud Cilmi Carabey. Runtii marti la jecelay ayaa Allah ka dhigo, wuxuu ahaa mas-uul qaran oo gobolkan muddo fara badan ka shaqeynayay oo annaga oo dhan runtii geeridiisa ay aad inoo faaratay. Ilaahay ha u naxariisto.
Say wax u dhaceen geeridii say u dhacday?
Kooxahan nabadgiska ayaa runtii xilli maqradkii fiidkii dhow yahay salaada maqrib ay soo dhowdahay waxay ku tuureen bomb gurigiisa. Bombkaas ayaa dhaawac culus runtii gaarsiiyey. Kadibna isbitaalka ayaa loola soo cararay isbitaalka Digfeer magaalada Muqdisho, halkaas ayuu ka dhintay.
Waa gartay, Allah u naxariisto, waa idinka tacsiyadeedna. Nin caynkee buu ahaa, haddaad wax yar iga sheegto.
Cumar runtii wuxuu ahaa qoys, wuxuu ka soo jeedaa marka ugu horeysa dowladeed walaalkiisa Maxamed Carabey, Allah u naxariistay, sidaas la mid ah. Wuxuu u dhintay qaranka Soomaaliyeed isagoo u adeegaya, wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenkii arrimaha bulshada. Kadib markii uu dhintay oo qaranka u dhintay Maxamed, waxaa lagu bedelay Cumar oo walaalkiisa ahaa. Walaalkana runtii nin akhyaar ah oo dal iyo deegaan jecel, wuxuuna runtii kala qayb qaatay aniga kan guddoomiye ahaan howlgalladii awgeedey beriire saaka loogu dulmanayay kooxahan nabadgiiskana looga horeynayo deegaanadaas. Wuxuu ahaa mas-uulkii ugu dambeeyey ee gargaar gaarsiiya degmada awgeedley. Sidaas la midaan wuxuu igu weydiinayay gargaarkii aan gaarsiinay shacabka reer beriire. Wuxuu ahaa xubinta ugu firfircoon ee maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ee ka shaqeeya arrimaha bulshada, aadna u dowlad u dal jecel. runtii waa mas-uul qaran ayaan dhihi karaa oo ummadda soomaaliyeed oo dhan ka baxay si gaar ah maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya.
Su-aashay ugu dambeysa, dilka dadkii geystay ma la qabtay, xagee ka tirsan yihiin?
Walaalo, arda arrintaas weli howlgalkii ciidanka amniga ayaa ku jira. Annaga markii qofka mas-uulka dhaawaca uu gaaray, waxaan noqonay dhammaanteena dadkii usoo cararay isbitaalka oo usoo cararay dhaawaciisa. Ilaa hadda wixii la qabtay iyo dhammaan hay-adaha amnigan ka wareysan doonaa dib uga soo sheegay.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax, goor dhaweyd khadka telefoonka ugu waramayay Haaruun Macruuf.
Dalkan Mareykanka waxaa xalay doorashooyin ka dhacay dadkii ku guuleystay ka mid ahaa laba gabdhood oo Soomaali ah oo ku guuleystay kuraasta golaha deegaanka ee magaalooyinkooda. Naadiya Cabdirsaaq Maxamed iyo Safiye Qaalid caruurnimo iyagoo qaxooti ah qoysaskooda ku keenay Mareykanka ayaa ku guuleystay doorashooyinka golaha deegaanka ee gobollada Minnesota iyo Maine. Naadiya waxay heshay kursiga golaha deegaanka ee magaalada St. Louis. Gobolka Minnesota. Safiye Qaalidna iyadana waxa ay ku guuleysatay kursi la mid ah magaalada Lewiston ee gobolka Maine. Maxamed Colaad Xasan ayaa qadka telefoonka kula xiriiray Safiye Qaalid, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey xilliga ay Mareykanka soo galeen.
Waxaan waddanka imaanay America 2005 baan imaanay, New Jersey baan yaa imaanay.
Marka 2005 baad timideen, New Jersey ka soo degteen, New York
New Jersey ha New Jersey aan ka soo degnay. Waddanka waddanka siriga waan la qabsan waanay, so aniga iyo hooyadeed iyo walaalihii labada walaala yar baan haystaa oo wiilal ah baan imaanay Lewiston, Maine ruux noo sheegay. So 2006 adii bilooyinka bacdi baan imaanay state kada aan joogno.
Marka horena waxaad ka soo qaxdeen dagaaladii Soomaaliya?
Ha, dagaaladii Soomaaliya refugee camp baan ka soo qaxnay Kenya and then
dadaab baad joogteen?
Waa umaleynayaa dhabdhaab inaan joognay, ma garanay wa exactly but it's
waa maasantahay. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, bal waad guuleysatay hadda jagadii aad u tartamaysaad ku guuleysatay, haddaad dareenkaaga bal noo sheegto guushaada kadib.
Ha, you know, waddanka maxaa imaaday anoo 7 sano jiro baan imaaday and then you know weligeygi like schoolkan high schoolkan yaan ka baxay and then jaamacadan ka graduateeyay from a local university baan ka baxay and then city-ga wax kasta na siisay, you know, wax badan aan weligey aan waddankeena aan ka heli karin baan ka helnay meesha hadda aan joogno. But you know, markii ninka Trump electionka markuu la doortay iyo markii la doortay anakana ninkalo maxaa la dhihi jiray la Paula Page baan governor-no ahaa, haddana anakana citygee nin dadso saddexda geesba dad yaan ku arkeenay oo Soomaalida iyo meeshaan ka imaanay waxuun ka sheegayeen. But hadda sirigaan deganahay dad badan Somali iyo immigrants from a lot of African countries baa joogo and government kooda uma eko dadka communityga degan, ma fahante?
Marka taasaa kugu dhalisay inaad u orodo jagadan?
Ha, 23 sano jiray in muhiim weye markii, you know, dad kasta hadalkood inaan la maqlo, you know, hadda immigrant tahay, hadda madow tahay, hadda cadaan tahay, hadda old tahay, hadda you know ayar tahay, hadalkaadi iyo community waxa u sameynayso ina la ogaado weeyo.
Waa gartay. Marka ujeedadaad u baratantoo dhan waxay ahayd muslim nacaybka, Soomaali nacaybka iyo dadka laga tirada badan yahay oo dhibaato cunsurida lagu hayo oo dareentay ayaa kugu dhiirigeliyay inaad jagada u orodo.
Haddana anakana dib amsirigani challenge badan bay heystaan from like housing ki guryaha ilaa iyo shaqooyinka.
Marka dhibaatooyin badan halkaa ku qaban guryaha iyo shaqooyinka. Waad guuleysatay, laakiin dad badan baa isweydiin kara marka la guuleysanayo doorashadan oo kale ah waxa loo soo maraa ololaha loo soo maraa wax caqabado oo aad kala kulantay intii aad ololaha ama kambeynka waxa la yidhaahdo ku jirtay?
Haa, dhib badan wallaahi. Hadaan arrinta kuu sheego, dad badan oo wadankan like from Alabama to Mississippi they did really I'm getting in the United States but by INA or Muslim nimada naab or madaw nimada naab or you know it's like a ruux yar baan yahay adi wax kasta ay ugu taagareen karaan oo waxna ku sheegi karaan way ka sheegayeen so Facebook gig one is here because the badan baan ku arkay iyo meeshaan ka imaaday iyo diinteedii la caynayo
marka waxaasoo dhan baad Facebookii boggaaga waad iska xirtay?
Waan iska xiray wa saaxiiban baan dhahay ilaaliyo sameeyo oo dadka screenshotska qaada messageyo xun baan la ii soo dirayay meeshaan aan degayahana Facebook baa la geliyay oo la dhahay ka cutaga oo I don't know inayga cabsiiyaan bay u
talagalahanjabaada baa lagu sameeyey. Waa gartay. Hadda waad guuleysatay, maxay tahay marka fariintaad u direyso gabdhaha yaryar sidaad oo kale xijaaban Maraykanka ku nool Maraykanka ah, maxaad fariin u direysaa?
Inaan dhahaan rabaa wadankan waa wadankaadi, wadanka maybe wadankan waa wadankaadi and haddii dhibaa ku qabto ama dad wax xun kuleh ama sana waxa rabto waa samayn kartaa waxa maskaxaada aad dhahda waan samayn waa samayn kartaa but inaa u shaqaysato way ani guriya badan baan qaraacay like laba kun oo guri baan qaraacay markasta aan shaqada kasoo baxay so bilaash la'aan kumaana helin markasta gaal ruux baan la hadlayay soomaali madow cadaan adi ruux kasta oo aluusan joogo markasta waan la hadlay waan taagna markaan shaqada kasoo baxo.
Nadia oo ku guuleysatay kursiga golaha deegaanka ee magaalada Lewiston ee gobolka Maine ayay ahayd waxay u warramaysay Maxamed Olaad Xasan.
Rugta ganacsiga ee Soomaaliland ayaa maanta kaga dhawaaqday magaalada Hargeysa guddiga taageerada dadka ku tabaaleysan fatahada wabiga ee magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan. Warkan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakule.
Guddidan lagaga dhawaaqay maanta magaalada Hargeysa ee ku dhawaaqday rugta ganacsiga Soomaaliland ayaa ka kooban 17 xubnood. Ujeeddada guddigan ayaa waxaa faahfaahin ka bixiyay guddoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland Jamaal Caydid Ibrahim, waxaana uu sheegay in guddidani ay isku duwi doonto dadaallo deeq loogu ururinayo oo ka socda magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliland, kuwaasi oo loogu talagalay in loogu gurmado lagagana qayb qaato dadka ay fatahada webigu dhibaatada ku hayaan ee magaalada Baladweyne.
Sidaa wada ogtihiin, masiibad dabiiciya ayaa ka dhacday Soomaaliya, gaar ahaan Baladweyne, halkaasoo ay ku barakaceen in ka badan 300 oo kun, kana dilaaceen xanuuno malaria oo kanaaca ah iyo shuban. Sidaa darteed Soomaaliya masiibada ka dhacday. Waa waddan aan walaalnahay, masiibada mid ku dhacdaata kalena waa dareemaysaa. Haddaanu Soomaaliland nahay, hore ayaanu ugu gurmanay dhibtaasoo kale oo ka dhacday, iyaguna waa noo soo gurmadeen. Sidaasay nooga dhaxaysay inaanu isu gurmanno, maadaama ay hawshaasi maanta u taalo Baladweyne, dhammaan Soomaaliland magaalooyinkeeda waaweyn oo dhan iyo waxaa ka socday ayaamahan wacyigelin lagu ururinayo qaaraan sida Laascaanood, Buurame, Burco iyo Hargeysaba, si aanu u midayno qaaraan ururintaas. Baanu haddaan nahay rugta ganacsiga, waxaanu magacaawnay guddi ka kooban 17 qof oo dhexe oo isu soo ururisa howlahaas oo dhan oo midaysa. Waxaanan kaga dhawaaqaynaa maanta halkan kan guddidaas. Runtii waa mid muxuu ahaa aanu isku leenahay walaalahayo inaanu isu gurmanno. Waxa kale oo aanu wada hadalay madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, isaguna nagu dhiirigeliyay hawsha, isla markaana ballan qaaday marka aanu soo gabagabayno muddo kooban hawsha qaran urinta inay xukuumaduna si mugleh uga qayb qaadanayso gudoomiye
Jamaal ayaan weydiiyay guddidani qaybaha ay ka kooban yihiin xubna ahaan.
Guddidu waxay ka kooban tahay laba qolo oo ganacsatada iyo culimada wadanka oo runtii horena uga soo qayb qaatay dhibaatooyinka dalka gudihiisa ka dhacay, dhibaatada Soomaaliya ka dhacday, maalin walbana u heelan kana bixiya qaaraanka jeebkooda, isla markaana wacyigeliya ummadda oo mideeya.
Sheekh Ciise Axmed oo ka mid ahaa xubnaha 17 xubnood ee maanta magaalada Hargeysa lagaga dhawaaqay ayaa waxa uu ka hadlay sida ay diinta Islaamku u dhiirigelisay in bulshadu marka ay dhibaataysan tahay laysu gurmado.
Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahadle, waxa mahadle labaad leh xukuumadda Soomaaliland oo ay mataleysa maanta rugta ganacsiga ee jamhuuriyadda Soomaaliland, waa saas sheegtay xubin ka mid ahay xubnaha 17-ka. Waxaanu dareensanahay kaalinta ay ka taagan tahay diinta Islaamku ay gaarsiisay waxtarida iyo istaariidda isgarab galo, gaar ahaan markay dhibaatooyinku dhacaan. Allah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala, wa tacaawanu cala albirri wattaqwa wala tacaawanu cala ithmi wal-cudwaan, wanaaga iyo khayrka isu kaashada. Dabcan dhibaatada maanta ka dhacday beledweyn, saa gudoomiyaha uu sheegay Jamaal Caydiid, waa dhibaato aad u ballaadhan oon hore abaal iskugu leenahay, inoo gurmaday, inoo soo gurmaday, inaguna aan u gurmanay. Islaamku wuxuu xoojinayaa xiriirka bila aadamnimada, in dadku ay xastaraan oo iskaashadaan, la iscaawiyo. Alla subxaana watacala leeyahay, wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cind allahi huwa khayr wacdam ajra, waxaad bixisaan ilaahay agsiyadkeelisaan isagoo ballaadhan. Saa daraaddeed anigoo ka duulayaa aayaadka qur-aanka iyo axaadiista nebiguri calayhi salaatu wasalaam, uu yidhi qofku wuxuu hadhaysan doonaa maalinta qiyaamaha ah hooskiisa iyo hadhka sadaqadiisa iyo wuxuu la baxay, inagoo tilmaamayna ee xadiisa tilmaamaya xilliga dhibtu jirto, man nafasa can mu'minin kurbatan min kurab dunya nafasa allahu canhu kurbatan min kurab alqiyama, qofka walaalkii ka fayda dhib adduunyada ah ta aakhiradu alla subxaana watacala uu ka fayda. Saa daraaddeed shacabka Soomaaliland meelaha kala duwan hadday guda yihiin, hadday dibad joogaan, waxaan u baaqayaa nagu yeedhayaa inay ka qayb qaataan bulshada kala duwan ee ganacsatada leh, ee culummada leh, ee salaadiinta leh, ee waxbarashada leh, ee mu'asaadka khayriga ah, ee wanaagga ka shaqeeya, haday tahay hadday guda tahay ee hadday diba tahayba, inuu qof iyo awooddii inuu kaga qayb qaato waa maalinteedii, waa maalintii loo baahnaa. Ilaahay idin asturo, dembigiina la dhaafo, dembigii waalidkiina la dhaafo, waalidkiina u bixiya oo sadaqa la baxa, waxay idin tartaa maalintaad u baahantihiin. Aad iyo aad baa mahadsantihiin.
Guddidan lagaga dhawaaqay magaalada Hargeysa ee ay samaysay rugta ganacsiga Soomaaliland ayaa noqonaysa tii ugu horeysay tan iyo intii ay dhibaatooyinku ka bilowdeen deegaanada ay ku fataheen webigu ee magaalada Beledweyne. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Aan ku horeyne, dowladda Soomaaliya ayaa ka digtay saameynta fadhaado ka dhalan kara roobab xooggan oo la saadaalinayo inay ka da'aan Soomaaliya. Waxaa jirta cabsi laga qabo in dowlad daadad cusub oo dhaca ay ka sii daraan xaaladda fatahaadaha oo qaar ka mid ah hay-adaha caalamiga ah ee gargaarka ay ku tilmaameen kuwii ugu xumaa ee abid soo mara Soomaaliya. Maxamed Colaad Xasan ayaa digniintan ay dowladda Soomaaliya soo saartay ka wareystay agaasimaha waaxda yareynta khataraha masiibooyinka ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka, Qadar Sheekh Maxamed.
Digniintan cusub waan soo saarnay, yani waxaan aran garanaa modelo methodology ah oo yani weerarka iyo cimilada saadaasha ku sameeya madarad. Marka waxaan fiirinaa marka sida xaalka xaroobaad yahay, iyo sidoo kale waxaan bisha ka eegnaa heerkulka iyo roobka. Marka hadda saameynta ugu weyn oo roobka modelku na tusaayo waxa weeye daruur yani aad u cus weyn oo biyo badan siiyeysa oo dul hehaabiysa mootay inta ku teysan gobolada dhexe xataa kasoo bilow iyo koonfur galbeed waddanka magarata, meesha hadda fatahaadu ay ka dhacdayna macnaha aad bay u diitaadan tahay daruurtaas. Marka afarta bisha ilaa iyo toddobadii bay ahayd saadaashu, marka afarta maalmood oo saadaashaaba waxay na tusaysaa in roobab xoog badan oo weliba yacni afartan milimitir inahaas ah in ay ku dii doonaan goobahaas
oo yacni aan soo xusay iyo waxaaba kasii daranba brileydan dhulka xagka ethiopia qaybtan ethiopia ah iyona inay ku dili doonaan sabo fooog badan oo taasina ay saameyn ku keeni karto weligeena mootaa in heerkiisa biyaha sare u kaco uu sababo markaa fatahaad weliga fatahaada uu sameynayo waxaa uu helisay iyona roob inay sababi karaan daadad aan ka weliga fatahaada weliga aan ahayn oo daadad roobeed ah oo yani sii hadda maansheeyey belgen iyo magaalooyinka aan soo xusay samidka ah marka cabsidaasaa taagan marka waxaan digniinta usoo saarnay haddii yani dadkii daraad maalintii labadaa sida oo lasoo dhaafay banaanka ugaga baxay magaalada oo dhulka taaga ah hadda degan oo barakaca ku ah in aysan caruurta iyo dumarka ay dib magaalada aysan ugu soo celinin si uusan roob noocaas ama fataa noocaasa hadday waqti habeena dhacdo oo ay dadkii kadiso ay sababi karto yani khatar kasii badan khatarta haddii jirta magarad
qadar waxaan ognahay in hay-addii saadaasha hawada ee cimilooyinka iyo roobabka iyo waxaan la socon jirtay ay la burburtay dowladdii dhexe ee soomaaliya 1990-kii yaa idinka caawiya inaad sii ogaataan roobabkan iyo cimiladan ka hor inta aadan digniinaha noocana bixin
wallaahi horta waa runtaayo hay-addii hadda ma jirto hay-addii saadaasha cimilada iyo hadda naga jirtada laakiin si gaargaar ahbay misiishanada dowladda ay u samaystaan oo annaga waxaan ka eegnaa xagga masiibada wasaaradda beeruhuna waxay ka fiirisaa yani inta roob ee dii kara si macnaha productionka iyo wasaaradda beeruhu ay u hagaagto wasaaradda biyaha sidoo kale waxay ka eegtaa xagga biyaha marka wuu kala firirsan yahay hadda wasaaradihii ku kala firirsan yahay laakiin waxaana aada wasaaradaheenna ugaga caawiyaa hay-ad goboleed oo la yihaahdo expert oo yani igaad climate prediction oo yacni ku taala nairobi hadda marka modeladan aan rangaraynin iyadaa ka kaashanaa oo xogta iyadaa aada noo soo siisa xogtii shalayso waa mid iyaga ay nala soo wadaageen oo markii aan sii deenayna aan ka verify gareenay iyaga marka waa xog lagu kalsoon yahay xogtan oo inta badan marka xogaan aan sii deenayna
waa gartay waxaa kaloo jiray cabsi laga qabay duufaan kasoo socotay dhinaca badweynta hindiya oo gobolada waqooyi bare ee soomaaliya xeebaha puntland aagooda kusoo aadanaa oo laga sii digay iyagu dabeelaha xaggee ku dambeeyeen
dabeelahaas yani digniinta waa la soconay dabeelahaas aad baanu la soconay oo si yani dhow baanu la soconay dabeelahaas marka ay yani soo maraayeen meelo dhexe ayay tabardaraysay dabayshii marka waxaan nidi wax dadka uga loo geliyo mabaataag so waxaan ogaanay mar dhexe oo bisha 8-daatankeedii bisha 8-daatankeedii waxaan ogaanay in aysan macnaha ay soo tabardaraynayso marka aad baan uga soconay marka digniin xoog badan waxaan u bixinaynay oo digniino waan bixinayna markay xooga badnayd laakiin markii dambe waxaan dadka u jeedaynay in ay insha allah macnaha tabardaraynayso oo aysan ku dhisan doonin soomaaliya magarad
ugu dambeyntii daadadkii ku dhuftay soomaaliya gobolada beledweynaba hagu daraate iyo jubbooyinka iyo gedo iyo baayo bakool intaba saameynta ku yeeshay hay-ad ahaan ama wasaarad ahaan markaad qiimeyseen tirada dhimashada iyo baaxadda khasaaraha dhaqaale ee ay geysteen ma ku samayseen qiimeyn
wallaahi waxaa jirta dhimashada qiimeyn qiimeyn khasaare oo yacni dhaqaale oo ay geysatay waxaa la qiimeyn karaa marka biyuhu markay qalalaan baa la sameeyaa oo khasaarihii markaasuu macnaha muuqan karaa oo ururi karaa dhimashada laakiin ilaa iyo hadda waxaan rikoord dareenay dad 8-10 qofood ah oo 4 caruur ah oo laba magaalo laba gobol si kale geeriyooday ay jiraan macnaha labo goob ku geeriyooday iyo labo degmo kale ku geeriyooday. Marka labana waa Beledweyne, labana waa Dardaale. Marka inta kale oo yani afri tobanka kalena Beledweyne bay ku geeriyooday. Degmadii macnaha sheekha ahayd oo garanaysaa Beledweyne ku qalinaysa, taasi macnaha dhimashada ugu badan geysatay.
Qadar Sheekh Maxamed Agaasimaha, waaxda yareynta khataraha masiibooyinka wasaaradda gargaarka ee dowladda Soomaaliya ayuu ahaa wuxuu ugu warramayey wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan.
Mar kale ayaan dhegeystayaal hawada idinka leenahay caweysin wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda. Qodobada idinku soo maqana waxaa ku jira xubinta dooda gaaban. Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubintii haweenka iyo qoyska oo caawa marti ku tahay gabar Soomaaliya oo cisbitaalkii lagu daweyn jiray yaraanteedii madax ka noqotay dalkan Mareykanka, iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in gudoomiye ku xigeenkii gobolka Shabeellada Hoose Cumar Maxamuud Cilmi Cumar Carabey lagu dilay weerar bambaana ah oo lagu qaaday gurigiisa oo ku yaalla magaalada Afgooye. Guriga uu ka deganaa gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeellada Hoose arrimaha bulshada ayaa la sheegay in bamban lagu tuuray. Gudoomiye ku xigeenka ayaa la sheegay in dhaawaciisa loo qaaday magaalada Muqdisho balse uu ku dhintay isbitaalka Digfeer ee Muqdisho, sida saraakiil dhinaca amniga ahi ay u sheegeen idaacadda V O A. Weerarka ayaa dhacay galinkii dambe ee Arbacada, ilaa iyo haatanna ma jirto cid wali sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
Xisbiga Jamhuuriga ayaa ku guuleystay doorashada talaadada ee gudoomiyaha gobolka Mississippi, halka xisbiga Dimuqraadiga ay iyagana guulo ka soo hoyiyeen doorashooyinka gobolka Virginia, islamarkaana ay ku horeeyaan doorashada gudoomiyaha gobolka Kentucky. Ninka sida weyn ugu ololeeya madaxweyne Donald Trump ee Ted Reeves, oo talaadadii ku guuleystay 52% codadkii la dhiibtay, ayaa ku garaacay tartanka doorashada gudoomiyenimo ee gobolka Mississippi. Jim Hood oo ahaa ninkii la tartamayey oo xisbiga Dimuqraadiga ka socday oo helay 74%. Dhinaca kale, doorashada gudoomiyaha gobolka Kentucky oo aad la isugu dhow yahay ayaa waxaa ku horeeya Andy Beshear oo xisbiga Dimuqraadiga ka tirsan, kaas oo la tartamaya gudoomiyaha xilligan ee gobolkaasi Matt Bevin oo isna ka tirsan xisbiga Jamhuuriga. Beshear ayaa helay 49.2% codadkii la dhiibtay, halka Bevin oo kula tartamayey uu helay 48.8%. Khudbad uu u jeediyey taageerayaashiisa ayuu Beshear kaga dhawaaqay inuu guuleystay, laakiin Matt Bevin oo la tartamayay ayaa diiday in looga adkaaday doorashada. Xisbiga Jamhuuriga anraxda xisbiga Dimuqraadiga ayaa dhinaca kale guulo ka soo hoyiyey doorashada gobolka Virginia, oo markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 1993 ay ku wada guuleysteen labada aqal ee sanadka iyo golaha wakiilada ee Virginia.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ee iminka jirta ayaa waqtigeeda waxa ka dhiman muddo 1 sano iyo 4 bilooda, waxaana inta aan la gaarin xilligaasi waajibaadka dowladda loo igmaday ka mid ah inay ka shaqeyso hannaankii ay dalka u gaarsiin lahayd doorasho qof iyo cod ah. Haddaba marka la eego waqtiga kooban ee dhiman iyo fursadaha la haysto, suurtagal ma tahay in 2022 ay dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah? Waa mawduuc aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Suldaan Cali Axmed Nuur oo loo yaqaano Cali Horseed, iyo Nabadoon Shiro Faarax oo labaduba ka tirsan waxgaradka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Suldaan Cali Horseed.
Aniga taas haddaan rabo waa soo gaabinahaya, waxaan isleeyahay 2022 doorashada laga hadlahayo sida hadda markaan aannahay oo aan ku socono, haddii laga hadlahay doorasho sidaas uu ma dhici karto, one man one vote wax la yiraahdo kama dhici karto Soomaaliya, saasaan anigu aaminsanahay. Sababtuna waxay tahay doorashada waa laga horeeyaa, hannaan ka horeeya ayaa jira, hanaankaas waa asagaho ka horeeya hun wuxuu leeyahay wa in lehela nabadgeli wa in lehela dib heshiisiin wa in lehela tirakoob wa in lehega xog ku salaysan xuquuqgaalnimo dalka iyo dadka dhexbartankiisa in leela way laakiin hadii aan inta minna lahayn nabadgelyada ugu horeysa sida annagu aan baranay oo aan naqaano kullu shayin ba'da salaam ayaa lili shay kasta huwa nabad ayuu ka dambeeyay ayagoon dad aan nabad haysan doorashaad sheegaysay ayaga xataa inay isi salaamaan oo wax ku fikiraan oo tartiibtooda fikir helaan oo naasahaba suuragelin haddeereyba taagan tahay sida loo jeedo doorasho maya ba jirtaan uma aragno sida hadda aan nahay haddaan ku socono aan wax laga bedelin oo aysan dhicin in system kale lala yimaado ma jirtaan leh
haye nabad doonshire
haa baan leh inay doorasho ka dhacayso 2020ka haa sababtoo ay tahay waxa la yiri calaamadul madar asxaab nimankan dawladda maamulkan dawladda isitaankeeda iyo jiritaankeeda waxa awalba caqabado badan ku ahaa waan ka warqabnaa waxa hortaagnaa oo caqabado ku ahaa liman ayena sidoodo kale gaamuray xoogag laha jiritaan maala hoob ciidamo intaba hadday maanta marka ay nimankii intooda badan ay nidaamkii iyo isdhexgalkii iyo dawladdii iyo federaalkii ay la wadaagayaan waxaan umaleynayaa way dhacaysaa insha Allah sidaadaba hanaan dawladnimo waa wax qaali ah mana qarsoomo hanaan dawladnimo baab muuqda hanaanka dawladnimo muxuu yahay gudi doorasho la sameeyay isdhexgal baa la sameeyay maxaa dalka dan oo baa la sameeyay waxa lala tala wadaagay isma iyo nabadoono iyo xuqaal baa lala tala wadaagay ergayaal la isagu yeeray shalay baa martaqaanay baa laga arimayo inay ka dhici karto oo sal weyn ugu tahay wixii ayada dhaxdeeda maadaama ay nidaamsatay oo aan la soo farageli karin waxaan qiyaasayaa in haddana doorashada inay toos uga faa'iideysan karto dhici doonto
Sultan Cali Horseed waxa tiri doorasho qof iyo cod ah ma dhici karto sanadka 2020ka maxaa diidaya inay doorasho dhacdo
anigu waa sababeeyo waxaan ku sababeeyo waxay ahayd details cad ayaa sheega halkan waxyaalaha yaala doorashadu waxaa la rabaa in natiijo ka soo baxdo waxaa la rabaa in ay noqoto mid loo dhan yahay oo dadka Soomaaliyeed oo dhan doorashadaas ay ka qayb qaataan maadaama ay Soomaaliyeen doorashadaas marka sababtii looga qayb qaadan lahaa ayaan meesha oolin gobolka nabada magaalada Xamar oo hadda aan joogno hadii systemka runta ah oo maanta ay ku taagan tahay la fiiriyo nabadu kama jirto nabadda ka jirta waxay tahay maaragtay dadaal badan oo sameeyo anigu waxaan dadka ugu sarreeya oo dawladda taageera waxaan ku taageereynaa hun micnaheedu ma aha anigu inaan leeyahay farmaajo iyo xasanan taageeray dawladnimada sideedaba anagu taageerna laakiin dariiqa hadda ay ku socoto su'aad garatay dawladdu meel ku gaarimayso doorashada looguma qaban karo ummadan ma ogi hadii sidii maaragtay dhacday hadda sanadkii mataqaana 2012 oo kale to la yiraahdo dadka cadkii la soo aruu leeska leeyahay sheeko kale laakiin doorasho noocaas ah ma taqaan ummadu 1-1-4 oo qofku intuu codkiisa qaado dal ku siisa tartiibtiis asoo deegaankiisa jooga deegaanka laga booteeyay halku yaala u farti midalan gobolada waad ogtihiin waxa ka jira sida ay u dhaqayn yihiin waad ka warqabtaan guddi kasta hatago meel kasta ha laga bilaabo waxaan dareemayaa inaysan jirin midada kale waxaan waxa lagu applicaareeyay waxa weeye waa xisbiyo xisbiyadii way waa la diwaan geliyay shahaadooyin la siiyay waxba la qabtay halkaan ay mareen dadkoodu awooshooday ku dhac jiraa hadda xisbiyadii ma u madax bannaayay waayo marka ma taqaan inay shaqo qabtaan waa may
nabadon shire waxa sheegtay inaad aaminsan tahay inay dalka doorasho qof iyo cod ka dhacayso marka dawladda iminka jirtaa waqtigeedu dhamaado maxaa ku muuqdo oo aad isleedahay arintaasi way ku hirgali kartaa
walaal hadaan indhaha aanan istiray waxa la yiri waa yeel waa kumali waa anagoo aan iska yeelyeelin baa dawladdan inay wax qabatay waa muuqataa higsadkeeduna inuu wanaagsan yahay waanu aragnaa meesha ay wax laga soo bilaabay ama ay mari jireen ama ay ahayd Soomaaliya ay joogtayna way ognahay sidii ay ahayd mashalay iyo maanta meesha ay marayso wax isu dhigtoona ma aha wiilkuna caawa inta dhasho inta maqan gaaro barida geela lama raacsan karo in laga warsigo waa wax qaali ah waxa la yiri caanaha dhan xorta iyaga ku soo dhici doonte in laga warsigo oo taamkeedii la siiyo oo chaaniskeedii la siiyo oo xitaa tusaaleynta intaynu mucaarad lahayn la yiraado qaababkan waxa idin kaga banooga maqan yihiin ilaa waan wada leenahay ma aha dawladda farmaajiga cali khayr ma sabaa dawladdu waa shacabka shacabiyaduna waxa weeye wax ilaa hagaay u baahiyeen hagitaankooduna waa loo tilmaamay tilmaantuna waa wax lagu wada taagaya in doorashadu dhacayso waxa meesha ka muuqdo gudiyada gudiya la diray xiqbixiyaanadu markay la diro saamadu waxbay soo sheegaan gudiyaa la diray gobol walba waxaa loo diray dad mataqaanay ka tirsan gudiga doorashada waxa dib u heshiisiinti baa socotay intaas oo howlaha la isku dhex waday marka doorashadan 2020 inay dhacayso haddii ninkan la gaarsiin waa meeshiisa laakiin waxaan anigu rajaynayaa ku aan weynahay inay doorashada dhici doonto hadii aan layn
waxaanu joognaa gabagabadii dooda waxaan jecelahay inaan hal su'aal idin weydiiyo xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Sultan Cali Horseed
waxa la rabo horta waxa la sheegay in laga run sheegaa la rabo dadnimadu waxay ku jirtaa qofku hadii xataa waxa uu san qaban inuu yiraado ma qaban oo dambigiisa qirtaa sharafa saad qirtaa war dawladdu waxay ay qaban doonto anagu dawladda mucaarad kuma ah dadko dhalana waa ka wari nin nooga dhawnuna ma jiro laakiin warka xaqiiqada runta hooyaala waxay tahay meeshaan kelmada taa war koobi iyo 20 marka la gaaro sanadkaas doorasho ma dhici kartaa oo hanaankii iyada ahayd wan ma wan fod ma dhici kartaa weeyo horta waxaan la weydiinayaa mar haday saas tahay anigu waxaan qaba inaysan dhici karin haday sida hadda aan ku soconayso wixii ay ku dhici lahayd ilaahay quraankiisu leey inna ja'alna kullu shay'in sababan fa atba'a sababan ufurt shay kasta sababan u yeelay sababtaas uu ku dhaqaaqay ayadaas meel aan hayna ma mari karo erayga hadda walaalkay ku tilmaamay oo uu leeyahay calaamadul madar fi sahab annagu haddeer aan u jeedna mahmadaas waxay qusaysaa waxa jirta hadda jirtay ba qusaysaa hadda waxa weey calaamadii ayada ahayd oo ay ku nabadgelimtid oo haw nabadgelyada lagu garan lahaa oo lagu garan lahaa dadka wacyigelintiisa lagu garan lahaa oo la isku xog wareysan lahaa oo lagu wada hadli lahaa meesha kaba jira saad garta waxa xaqiiqda marka laga hadlo taas ayadaana waxay hadii aysan iimaan in dadka la wacyigeliyo haddaysan iimaan in dadka lala hadlo haddaysan iimaan in dadka loo xog warabo haddaysan noqon aysan iimaan ma taqaan dadaal dheer in la saaro dadka laga daadacsiyo hadii aan xisbiyada jira ee shahaadooyinka la siiyay oo dawladdu shahaadada siisan aan la xaq dhowrin oo aan dhamaantood loo helin ma taqaan in war la yaqaano iyo nadaab la yaqaano iyo maalin la yaqaano iyo hadal la yaqaano iyo qaab la yaqaano inaan loo helin horta warshada halkeed ay u dhacaysaa dadka xisbiyadan ka tirsan waxa weey xisbiyadu shuruuday leeyihiin iyo barnaamijyay leeyihiin gobolada inay tagaan intaas oo kuro qof ay ka diiska diwaan geliyo gobolba inay iska diwaan geliyo waxa ku yaala ma maleey kartid goormaal marka la gaaray waxa soo dhacay dawladda barnaamijyada kale ku mashquulsanta barnaamijyada ay ku mashquulsanta haddii wax weey hadii wax ka hagaageyna waad hadii isku hagaagna waa dhamaadeere waxaan leenahay loo soo jeesto midaan ayada si ay u mataqan u dhacdo doorashada hadii kale to ay sidan ku sii socoto day qof kasta waa u jeeda inaan doorasho dhacayna ya dadka been loo sheegay
hayna badon shire
waxaan leeyahay Soomaaliya oo dhan waxa deeqda wax nabaduna waa wax yar waana wax weyn waqtigu ilaahay nabadu umaduna waa xaq min Allah bay ka soo degtaa waxyaab waqtiyo badan oo soo marnay oo dhibaato badan oo xaaladeedu xasaasi waa soo marnay maanta waxaan ku taaganahay doorashadii inay dhici karto oo ku sababayay walaalkay waa intafata baa sababan annagu haddii ay ku taagantahay sababta Allah jaanqadno garabka aan taagnaano oo dhinacyada aan taagnaano sababta kaliya u dhima waa inagoo garbahooda istaagno oo xisbiyada iyo taageerooyinka oo dhan oo garbaha waana taaganahay wayna ku socotaa intaa waxaan kaga sii dhawaanayaa nin walba dhan bay anfacdaa nabadda iyo dawladda iyo horumarka doorashaduna meelaha ay ka dhacday meelaha ay ka dhici doonto waxa weeye ififaalaheeda haddii nagama qarsoona dadka ilaah wuu ku rayay wacyigelintooda saadaashooda rajada laga sii qabo ee loo sii diyaar garoobayo ma qar wax qarsoon maaha marka insha Allah hadii Allah idmo noola gaare waxaan rajaynayaa doorashadaas inay ku iman doonto oo si sax ah u dhici doonto mid laga sheekeyana ay noqon doonto insha Allah hanaankii doorashana waa loo socdaa anagoo hadda u diyaarsana maamul meesha la yiraahdo doorashadu inay dhacaysana waan ku wada ayidsana kuwa wax doortay oo maamul goboleedyada siday nabadda uga dhacday baan rajaynaynaa inay midda dambana uga dhici doonto hadii Allah idmo oo tahay haddii nidaam iyo doorasho waa soo mareen haddana tan oo toodi oo umada simantahayna waa la dooranayaa insha Allah waxaan ku hanweynahay doorashadaas inay dhacdo ilaahu noo sidoo cod nin iyo cod inaan helno insha Allah
dhageystayaal intaaha inoo joogto xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen Suldaan Cali Horseed iyo Nabadoon Shira Faarax oo labaduba ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
taasi aynu ku dhaafno xubintii dooda gaaban oo inoo soo jeedinayay Xasan Kaafi Qoyste. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Haweenka iyo Qoyska, waxa inoo haysa Caashi Ibrahim Aadan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka Haweenka iyo Qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu tahay Dr. Anise Ibrahim. Dr. Anise Ibrahim waa dhakhtarad ku takhasustay caafimaadka carruurta. Dhowaan ayaana loo magacaabay inay madax ka noqoto qaybta carruurta ee xarunta caafimaadka Harborview ee magaalada Seattle ee gobolka Washington, xaruntaas oo ahayd mid iyada oo yar lagu daweyn jiray. Dr. Anise waxay dalkan Mareykanka timid iyadoo aad u yar oo la socota qoyskeeda sanadkii 1993 kadib markii qaxooti ahaan looga soo qaaday xeradii Otanga ee dalka Kenya. Tan iyo xilligaana waxay ku nooshahay magaalada Seattle ee gobolka Washington. Celcelis ahaan 600 ilaa 700 oo carruur ah ayaa xarunta ay madaxda ka tahay Dr. Anise daweyn caafimaad loogu fidiyaa bishiiba, kuwaasoo ugu yaraan in ka badan 200 ay iyadu daweyso. Dhinaca kale, Dr. Anise waa hooyo leh 2 carruur ah oo ay dhashay intii ay ku jirtay waxbarashada jaamacadeed ee xagga caafimaadka, waxaana ay barnaamijkan Dr. Anise kaga sheekeynaysaa wixii ku dhaliyay inay dhakhtarad noqoto, siday u aragto in loo magacaabo inay madax ka noqoto qaybta carruurta ee xarunta caafimaadka ee Harborview ee iyada oo yar lagu daweyn jiray, cidda ku dhiiragelisay inay gaarto yoolka ay hiigsanaysay, caqabadaha ay la kulantay, iyo sida ay hadda isu aragto. Dr. Anise, marka hore ku soo dhawow barnaamijka Haweenka iyo Qoyska ee V O A, marka xiga goormay kugu dhalatay inaad noqotid dhakhtarad?
Markaasoo korayd waxaa jirtay dhakhtarad oo pediatrician, dhakhtarad ilmaha oo aad u wanaagsan, Eleanor Graham baa la dhahay, oo familkeena dhan dhakhtarad u ahayd. Markaa yaraa u sheegay, waxaa dhahay Dr. Graham, ani waxaa jeclaan lahaa inaad dhakhtarad oo ilmaha sida adi camal aan noqdo. Markaas gabar yar baan ahay, qaxooti baa CG, markaas dhawaa amaani Soomaalina markaas ma ku badneyn, laakiin aad bay ugu faraxday intaas inaa dhaho. Waxayna tiray, Anise waxaa jeclaan lahaa inaad dhakhtarad noqotid inaa oo Harborview ka shaqaysid, because dadkaaga Harborview bay imaadaan. Adigana markaad dhakhtarad noqoto anigana shaqada waa iska dayn karaa, retired baan noqon karaa. So alxamdulilah, siyaad waxbarashadeed siyaaro ku dhameeyay University of Washington aaday undergraduate, so degreegeyga wuxuu ahay biology. Marka kadib alxamdulilah medical school jaamacada oo medicine University of Washington aan qaatay 4 sano, markaan dhameeyay waxaa ku takhasusay ilmaha. Takhasuska ilmahana 3 sano waxaa ku dhameeyay Seattle Children's Hospital oo isbitaalka ugu weyn oo ilmaha oo Seattle Washington ku dhex yaalay. Marka ku takhasusaysid hal clinical lagu diraa, ka takhasuska isbitaalka dhexdiisa waaye, laakiin waxaan rabaanaa inaad baratid ilmaha oo clinic imaanaya sida oo loo xanaaneeyo wixii u baahan yihiin. So Harborview shaqadiisa waxaa bilaabay mar anoo takhasuskayga sameynaya clinic taas shaqada ka bilaabay. Marka kadib markaa oo dhammayn rabay, waxaa fiirinayay clinic inaan ku shaqeeyo, laakiin waxaa soo bartay dadkeeda wax ugu baro, dadkeeda waxna ugu taro. Meeshaan meel walba ka shaqeyn kartaa private clinics baa jiro, laakiin clinicyaasha oo private ah oo dadka insurance-ka lacagta ka bixinayo, dadka cadaanka baa u badan, dadka oo ani baahna baa u badan. So alxamdulillah boosaan ka helay Harborview 3 sano ka hor.
3 sano ka hor, macnaha intaadan soo qalin jibinin?
May, markaa shaqada Harborview clinic ahaad maalin 8 hal maalin baa aad aaday intaa takhasus ku jiray. Marka takhasuska dhameeyay, meeshaas full position aa laga qaatay 3 sano ka hor, 2016 takhasuska dhameeyay full time aa meesha ka shaqeynayay. So 4 maalmood aa ka shaqeynayay, panelka ilmahana ana arki jiray, dad badanaa meesha ka shaqeeya. And then alxamdulillah saad September-kan lasoo dhaafay, medical director aa laga dhigay, xilkaas baa la saaray.
Marka waxaan rabaa inaan dib ugu noqdo dhakhtaradii adiga ku daweyn jirtay, adiga iyo qoyskaaga dhan dhakhtarada u ahayd ee ku tiri waa jeclaan lahaa inaad ka dhabaysid riyadaada oo aad dhakhtarad noqotid. Gabadhaasi waa Mareykan miya?
Aha, naag Mareykan way.
Marka hadda ma joogtaa weli iyada?
ها وجهت وجهت سو أيضا مركى وأسبتال كاس مركى إيمانيني إلا 2009 أجوكتي 2009 يعني مركى كوب بابلاوي أيضا نوي ريتاير كريسة
مركى مركى حد مركى دكتور هذا النقطة هو شيء دكتور رمضان قد بلوضي ما يسمع قشين أما ما يسمع أركتين
ها مرول مرول بعد إذا سنة كي سدح حفر جروع أركنا مل أو أنا نودو بيت جنتها وحب بعده وحصل مقشوي إيشون شكتها واسكوي معنا وشيك سنة مركى وحلي ده مركى دايركتور كبوزيشن ك أم أكل ربنا مقادر مركى حتى أم واعينا وشيكو أم قف أو you know علم دروع أو experience بدل قبته advice by we do had him xuquulata hadas am maraco director kana qoso aad be u farxad markaas saasbeena waxa tiray position ka oo ani sameen jiray aad ugu farxsanahay hada maanta gabar oo yar oo ari patient ka ahayd hada ina xilka qaad oo mas'uuliyadaas la saaro am so barwar baa saarkana dr grandma la dhana aad uun aksan
waan markaa
soomaada de ka saayay
markaa way kugu faantaaba
haa
ay waxaan rabaa in tan iyo markii sanad 1992 kii baa timaadeen dalka mareekanka xagaleed ka soo qaaday 93 ka soo baxdeen xariiqii qaxootiga
haa taanga
en marka noloshaada oo dhan adiga iyo qoyskaaga qoyskiina waxaad ku qaadateen magaalada siyaarada ma gurguurin
haa meme ma gurguurin siyaarada ba siyaarada nolosha soo dejiyay siyaarada ba shukri
marka muddadii aad ku jirtay iskuulka waxaad tahay gabar madow ama afrikaan oo afrika ka timid haddana qaxootiga haddana muslima intaasoo goor ayaa laga yaabaa in siyaabo kala duwan lagu fiiriyo ay caqabado marka caqabado ma jireen muddadii aad ku jirtay in kooraskan dheer ama hadafkan aad tiigsanayso intaad ku jirtay wax caqabado ah ma jireen kula soo gudboonaaday
qof madow mar hadaa tahay oo muslim ah oo xijaab oo xijaab xirto mar walba qof mar walba waxaas aanu wala kulmay akiir adeena you know just iimaanka maskaxda just iimaanka gaar qabto wax dhahad wax oo ilaah ila rabo qof kala meegin qof kala baa calin karo so mar walba qofku waxa ku raayna oo mar qof student ma ahay kuma maleeyin ila hadda hadaa marka you know clinic oo ani director ka ahay dad baa jira dadan oo ilo ogeyn ama imelinay markay wax dhaan maraco director ay waan isbaahan marka la dhaho waxa uu gaay wajigaad ba ka fahmay dadka ino haday ku sheegayna da wajigaad ba ka fahmay inay wax oo a surprise abal ku tahay
wajigooda sawirka adiga aad qaadanaysid maxaa ku soo baxay
aha dibsa salmo oo just waxa waya qof oo
magari kartay
surprise abal ku tahay magari kartay amal ama oo uma haysan qofka cadaanka ba u maleeyay dadka judicial ka ama american ka ba joogna meel uu banaadan ba haysto asama so surprise ku tahay ma filinayn aso
laakiin
salmo ko oho laakiin inta badan waa inta dadka badan wax wanaag bisba ku lo kalmay laakiin waa sahmi kartaa haday ani iyo qof kale hadaa is agtaagan ani iyo heystaa ina taqtirada ah ina america director ah qof kale baa heystaa ilaa loogu sheego
en doctoraniisa waxaad ka warataa dhinaca kale waxaad sheegtay in marka lagu arko adigoo qof madow ah oo xijaaban oo haddana muslima oo haddana clinicaas aad dhex fadhido madaxaad ka tahay dadka qaar laga yaabo inaanay kuuba maleeyin qofti madaxda ka ahayd meeshan laakiin dhinaca kale ma dhacdaa markay ku ogaadaan noocii doonan ha ahaadaan ee Mareykankan kula jooga ama clinic-gii soo booqda oo markay ku ogaadaan ama xaaladada looga sheekeyo ama markay kor uu ka arkaan ay ku jeedaan aad xijaaban tahay madawdahay ay ku arkaan dad kugu farxa ma jira ama maaratay in faallo wanaagsan ka bixiyay
aha dad badan asaas jira dadka oo igu farxeen waxa waa dadka oo dhaqtarinta oo clinic-ta dhex joogeen oo ay arkeen anoo medical student ah oo markaas kadib soo noqday anoo resident ah marka wax la dhahay markoo chief of service baa qabna markoo wax dhahayaan isba medical director lagu dhiga beri lah baa dadkaas aad bay u farxeen dad oo ani ayaga training is you right haddana ana madax u naqday in dadkaas aad ugu farax badnaay aad igu mahad celiyeen
marka bal hadda dareenkaaga sidaad isu aragtid marka dib u fiirisid masafadii aad soo martay in wadadii aad soo qaaday adigoo yar oo qaxooti ah oo dhiban in bal sidaad isu aragtid hadda adiga
alhamdulillah walay maalin walba alhamdulillah baadaha wax uu aad ugu shaqeysto waaye laakiin wax oo dad badan igu soo caawiyay oo dad badan igu soo taageeray dadka oo la shaqeynayay familkayga dad badan igu caawiyay inaan heerkan gaaro so maalin wax uu aad ugu farxsanahay waaye oo like iyo wax oo tusaale ahaan ilmaha oo hadda soo koraya u tusiya ama ugu sheekeeyo oo dhahad ilmaha oo hadda clinic igu imaadaan waxaa dhahay markay wax dhaan daqtarnimo baaraba laakiin ma u maleeyay inaan sabeyn karin so المهات وحو باين قف او وحده حتى اني استمي ادغنا واسمين كرتها لاني انا ما كلت بني وحبرشد اي دالك بس قالوا باهني لكن الحمد لله وحو ادو فرحت انا هوان
وا غرت مركا عيد سيجار كو غربسي سم جرتا معناها اهل قرابو صاحبو ضد لان مركا وحنا دن قبنيس تاغير لعقيد ادو باهانتahay تاغير دنع وقتي قد باهانتahay وقت لو سيو وحد باهانتahay ان لو هاغو لو توتوسيو حدي ود قلدن اد كبخي رفتيد لو يراهدو ان مي وددان وي حبسن ka dhigaysa ka soo noqo dad taas ku soo celin jiray ma jira oo reeb reebaysay dhahan Soomaalida qaar ma jira
wey walaal gudahan dadka Soomaali oo siyaaro jooga dadku aad ugu farxay waay oo mar walba maxad aliyan dadku oo especially oo dadku ay ka sii jiray marka anoo yar oo dhigi jiray mar ka soo baan rabaa ina aad u haba real badan tii halbadan aad jiray kowii taban sana iskool ku jiray marka mar ka soo ku jiray waa guursaday laba ilmo dhalay dad badan ay garab istaagay laba dad badan ay garab istaagay marka habeen shaqeynay marka maalin shaqeynay marka laba maalmood isku xig 24 hour shift shaqeynay dad badan ay garab taagnay oo nidi isay oo ilmaha ka walwalin dhahay so family kiga oo hadari iyo aniga oo ilmahaygii dad iyo guud ahaan family ka oo ka dhashay habaryaasheeda iyo walaalaheegi hooyaa oo qof walba u hadalay waan
intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan oo ay martay igu ahayd Dr. Anisa Ibrahim oo ah dhakhtarad ku takhasustay caafimaadka carruurta dhawaan loo magacaabay inay madax ka noqoto qaybta carruurta ee xarunta caafimaadka Harborview ee magaalada Seattle ee gobolka Washington xaruntaas oo ahayd mid markii ay yarayd lagu daweyn jiray dhageystayaal waraysiga Dr. Anisa Ibrahim oo intan ka dheer waxaad ka daalacan kartaan website-keena voasomali.com intan marka la kulmayno waxaan dhamaantirin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
intaasi aynu ku dhaafno barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaynu soo jeedinaysay Caashe Ibrahim Aadan haatanna waxaad ku soo dhawaataan dhinaci heesaha esta dof iyo codka baxsan ee fanaanka Maxamed Hussein Lafoole ayaa u dambeeyay idaacadeenni fiidnimo ee caawa tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo